Vi ste uz SBS na Srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na Srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vranđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Torresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak, 27. januar 2026. Srpska pravoslavna crkva i vernici 27. januara proslavljaju Svetog Savu, Savin dan, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i zaštitnika škola. Tim povodom kasnije u programu možete čuti blog posvećen ovom srpskom prosvetitelju. Također pregled događaja sa tenisa, zatim možete čuti reportažu koju je Krste Marković zabeležio tokom obeležavanja Dana Australije na tradicionalnom pikniku održanom u parku Brimbank, koji je organizovao Srpski socijalni servis i saradnja. Prošlo je više od 40 dana otkako je u Australiji na snagu stupila zakonska zabrana pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina. Kolege iz novinske službe su istraživale kako funkcioniše prva ovakva uredba. Branko Cvetojević je pripremio taj prilog. Mija Nikolić reći će nam sa kojim teškoćama se Srbija suočava kada je u pitanju transplantacija organa. Ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. U Pertu uhapšen čovek za kojeg policija tvrdi da je juče bacio potencijalno eksplozivnu napravu na mirnim protestima povodom dana invazije. Liderka opozicije Susan Lee suočena sa mogućom smenom. Grupa naoružanih napadača ubila 11 ljudi, ranila 12 nakon utakmice u Salamanki u Meksiku. Policija Novog Južnog Velsa saopštila je da se velika većina onih koji su prisustvovali skupovima 26. januara u Sidneju ponašala pristojno, osim prilikom nekoliko incidenata. Pomoćnik komesara Brett McFadden kaže da je policija međutim bila primorana da interveniše u nekim slučajevima i da su uhapšena tri muškarca u odvojenim incidentima zbog napada na policiju, govora mržnje u stilu neonacističke ideologije i podsticanja neprijateljstva prema delovima zajednice. Međutim, policija u zapadnoj Australiji imala je ozbiljniji posao pretraživši kuću 31-godišnjeg muškarca za koga se tvrdi da je juče bacio potencijalno eksplozivnu napravu u gomilu ljudi na mirnim protestima povodom dana invazije. Policija kaže da je predmet sadržao šrafove, kuglične ležajeve i tečnost koja još nije identifikovana i tvrde da je taj čovjek navodno rekao da je u pitanju eksploziv. Policijski službenici su evakuisali gomilu od oko 2000 ljudi iz centralnog područja Perta juče popodne, rekavši da su zabrinuti zbog mogućnosti masovnih žrtava. Policijski komesar Zapadne Australije kaže da je u toku forenzičko testiranje tečnosti i da je muškarac u pritvoru. Na političkoj sceni liderka liberalne stranke Susan Lee pod pritiskom jer se stranka suočava sa unutrašnjim obračunima zbog nedavnog odvajanja od nacionalne stranke zbog neslaganja oko zakona o govoru mržnje protiv kojeg su članovi te stranke glasali suprotno volji liderke koalicije zbog, kako kažu, nedostatka vremena za odgovarajuće razmatranje zakona. Nacional stranka je saopštila da se neće ponovo pridružiti koaliciji ukoliko ne dođe do promjene lidera. Postoje kontradiktorni izveštaji o mogućnostima skorog osipanja rukovodstva liberala, a konzervativni političari Angus Taylor i Andrew Hastie su imenovani kao mogući izazivači za najvišu funkciju. Federalni parlament nastavlja rad sljedeće nedelje. Više od 100 policajaca i drugih ekipa pretražuje imanja u mestu Mount Hope, Novi Južni Wales, u potrazi za optuženim za trostruko ubistvo Julianom Ingramom. Policija poziva javnost da kontaktira Crime Stoppers sa bilo kakvim informacijama, uključujući sve relevantne snimke sa telefona ili kamere u automobilu, i pitaju svakoga koga vidi da ne naziva odmah hitnu službu 3-0, uz upozorenje da je verovatno naoružan i opasan. Više od 120 zemalja zahteva da Australija reši problem krize sa maloletničkim zatvorima i ojača zaštitu ljudskih prava nakon obimne univerzalne revizije Ujedinjenih nacija u Ženevi ove sedmice. Izvršna direktorka Centra za ljudska prava Caitlin Rager insistira da Albanizijeva vlada konačno mora zakonski da uokviri akt o ljudskim pravima kako bi se ispravili očigledni pravni propusti, i kaže da je to osnovni nedostatak australijskih zakona o ljudskim pravima, a da će osigurati da se prema svima postupa na dostojanstven način, jednako i sa poštovanjem. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Predstavnici Sjedinjenih Država, Rusije i Ukrajine trebalo bi da se ponovo sastanu tokom ove nedelje nakon što su razgovarali o vojnim pitanjima na sastancima u Dubaju, dok su se ukrajinski i ruski zvaničnici u principu složili sa pozivima Sjedinjenih Država na kompromis. Zaraćene nacije imaju fundamentalna neslaganja oko toga kako bi sporazum trebalo da izgleda. Ukrajinski predsjednik kaže da postoje pitanja koja treba pripremiti pre tog sljedećeg sastanka i ponovio je svoj stav da je rat nastavljen samo zbog Rusije. Izraelska vojska povratila je ostatke posljednjeg preostalog izraelskog taoca kojeg je Hamas držao u pojasu Gaze, čime je ispunjen ključni uslov da se započne druga faza plana američkog predsjednika Donalda Trumpa za okončanje rata u pojasu Gaze, o čemu će i izaslanik Sjedinjenih Država razgovarati sa izraelskim zvaničnicima. On će, kako prenosi Times of Israel, početkom sljedeće nedjelje doputovati u Izrael, a nakon toga putovati u Egipat na dodatne razgovore sa predstavnicima Nacionalnog komiteta za upravljanje Gazom, koji je pod upravom Odbora za mir. Savezni sudija u Minnesoti razmatra da li da izda naredbu kojom bi se u suštini obustavila imigraciona represija koju je Trumpova administracija sprovela protiv imigranata u Minnesoti pod nazivom Operation Metro Surge. Naredbu su zatražili država i gradovi Minneapolis i St. Paul. Donald Trump je razgovarao sa guvernerom Minnesote Timom Walzom nakon što su dva civila, Rene Good i Alex Preti, ubijeni od strane saveznih agenata u odvojenim incidentima. Čini se da se Bela kuća distancira od neosnovanih i osporenih tvrdnji sekretara za nacionalnu bezbednost da je gospodin Preti bio terorista. Portparolka Karolina Levit je rekla da se incidenti istražuju. Grupa naoružanih napadača ubila je 11 ljudi i ranila 12 na fudbalskom terenu nakon utakmice u Salamanki u Meksiku, objavio je gradonačelnik tog grada Cesar Prieto, nazivajući to delom lokalnog talasa kriminala i apelujući na predsjednicu za podršku. Prema navodima Kancelarije državnog tužioca u državi Guanajuato, gde se nalazi Salamanka, pokrenuta je istraga. Vlada Srbije donijela je odluku o formiranju operativnog tima, čija će uloga biti koordinacija ubrzanog sprovođenja svih obaveza na evropskom putu Srbije, koji će činiti predstavnici najvišeg državnog nivoa, dok će radom rukovoditi šef misije Republike Srbije pri Evropskoj uniji Daniel Apostolović, objavljeno je u službenom glasniku. Kako se navodi, taj tim predstavlja vezu između odlučivanja na najvišem nivou i operativnog vođenja pregovora i doprinosit će usklađenom delovanju svih nadležnih institucija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da mađarski MOL preuzima 56% akcija NIS-a po cijeni između 900 miliona i milijardu evra. Vučić rekao za Blic televiziju da nisu tačne informacije koje je mogao da vidi u nekim medijima da je MOL kupio deo naftne industrije Srbije za 1,7 do 2,5 milijardi evra. Spremili smo bili 2 milijarde da to platimo, čak i da platimo i više od toga, rekao je Vučić. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 69 američkih centi, 58 eurocenti, 51 britanski peni i 68 srpskih dinara, 30 para. A pre no što pređemo na vremensku prognozu, ekstremni toplotni talas se danas proteže kroz Viktoriju, a prognoza je da će Mildura dostići 49 stepeni, najvišu temperaturu koju država ikad zabeležila. Melbourne također beleži najtopliji dan od 2009. sa maksimalnom temperaturom od 44 stepena. U Novom Južnom Velsu Broken Hill dostiže 47 stepeni, još jedan toplotni rekord. Toplotni talas proteže se većim delom jugoistoka Australija. Južna Australija također proživljava još jedan dan ekstremnih temperatura sa povećanim rizikom od šumskih požara koji su se u Viktoriji već rasplamsali. I da pogledamo temperaturu, odnosno vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. U Pertu sa 26, vetrovito. Sunčano 35, vetrovito u Adelaidi. U Melbourneu 44, sunčano. Hobart 31, sunčano. Sunčano u Canberri sa 34, u Sidneju sa 25. Razvedravanje u Brisbaneu 28, oblačno u Darwinu 31. Beograd uglavnom sunčano tokom dana do 8 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova, 13 minuta, 18 sekundi. Slušate program na srpskom. U Melbourneu je u toku 10. takmičarski dan na Australian Openu. Zbog izuzetno velike vrućine, program je počeo nešto ranije nego inače, a trenutno su u toku samo mečevi na terenima sa pokretnim krovom. Najveća pažnja ljubitelja tenisa usmerena je na večerašnji duel prvog nosioca Carlosa Alcaraza i najboljeg australijskog tenisera Alexa de Minora. Ovaj meč počeće na Rod Laver Areni oko 21 čas. Na istom mjestu sutra svoj meč igra i Novak Đoković protiv Italijana Lorenza Musettija u četvrtfinalu. Detalje ima Branko Cvetojević.
Teniski Australian Open je ušao u završnu fazu kada počinju odlučujuće borbe za šampionske trofeje i sportsku slavu koja pripada samo osvajačima Grand Slamova. Današnji 10. takmičarski dan doneo je prve četvrtfinalne duele u konkurenciji singlova, što znači da su u igri ostali samo oni najbolji. Ovakva konstatacija se pokazala kao naročito tačna ove godine, pošto su i na muškom i na ženskom turniru među 8 najboljih prošli po 6 prvoplasiranih sa rang lista, uz još po dvoje takmičara koji su također među nosiocima na Australian Openu. Svoje mesto u odabranom društvu očekivano je pronašao i srpski teniser Novak Đoković, ali ovaj put lakše nego ikada pre, pošto u četvrtoj rundi nije ni izlazio na teren. Osvajač rekordnih 10 titula u Melbourneu direktno je iz trećeg kola prošao u četvrtfinale, pošto se Čeh Jakub Menšik, s kojim je trebalo da igra u ponedeljak, povukao sa turnira zbog povrede. Đoković je tako imao dan više za odmor i pripremu pred duel sa Italijanom Lorencom Musettijem, koji je sinoć izborio plasman pobedom protiv Amerikanca Taylora Fritza sa 3-0 u setovima. Iako je stariji čak 15 godina od sutrašnjeg rivala, Đoković je do sada već 10 puta igrao sa Musettijem i ima čak 9 pobeda. Jedini poraz od 23-godišnjeg Italijana pretrpeo je u maju 2023. na Mastersu u Monte Carlo. Đoković je uoči sutrašnjeg duela izjavio da bilo kog dana kada se osjeća i fizički i mentalno spremno, može da se suprotstavi svakom suparniku, uključujući i trenutno dvojicu najboljih igrača na svetu, Carlosa Alcaraza i Jannika Sinnera. I dalje verujem da kada igram dobro mogu da pobedim svakoga, uostalom da nije tako, danas ne bih ni bio ovde, rekao je osvajač 24 Grand Slam titule. Pobednik duela između Đokovića i Musettija igraće u polufinalu protiv boljeg iz meča Jannik Sinner-Ben Shelton. Italijan je sinoć eliminisao sunarodnika Luciana Darderija sa 3-0 u setovima, dok je Amerikanac posle preokreta savladao Norvežanina Kaspera Ruda sa 3-1. Istovremeno u ženskoj konkurenciji takmičenje je završeno za prošlogodišnju šampionku Australijan Opena Madison Keys. Amerikanku je u četvrtom kolu nadigrala njena sunarodnica i dobra prijateljica Jessica Pegula. U četvrtfinalu Pegula će igrati protiv još jedne takmičarke iz Sjedinjenih Država, Amande Anisimove, koja je juče nadigrala kineskinju Wong. U četvrtfinale su očekivano prošle i druga i peta nositeljka Iga Świątek iz Poljske i Kazahstanka Elena Rybakina. Mečevi četvrtfinala Australijan Opena bit će naročito izazovni za one koji danas izlaze na teren. U Melbourneu je ovog utorka najtopliji dan do sadašnjeg toka leta sa temperaturom koja je nešto pre 14 časova dostigla 40 stepeni Celzijusa. Očekuje se da će oko 5 sati popodne živo u termometru biti na rekordnih 45. Iako se svi najvažniji mečevi dana igraju na terenima koji imaju pokretni krov, pa su uslovi više nalik dvoranskim, nema sumnje da će spoljašnja vrelina imati uticaj na tenisere. Priliku da u takvim okolnostima otvore takmičenje imale su jutros prva tenisarka sveta Arina Sabalenka iz Belorusije i mlada Amerikanka srpskog porekla Iva Jović, koja je prvi put u karijeri prošla među 8 najboljih na nekom Grand Slamu. Jovićeva je pružila žestok otpor, ali je Sabalenka pokazala da je u ovom trenutku ipak prejaka za talentovanu 18-godišnjakinju. Na Rod Laver Areni trenutno je u toku prvo muško četvrtfinale, u kojem se sastaju Aleksandar Zverev iz Nemačke i američki teniser Lerner Tien, koji se smatra za najvećeg outsidera među 8 učesnika završnice turnira. Kasnije će na istom mestu snage odmeriti treća nositeljka u ženskoj konkurenciji Amerikanka Coco Gauff i Ukrajinka Elina Svitolina. Za kraj dana organizatori su sačuvali pravu tenisku poslasticu, duel prvog reketa sveta Carlosa Alcaraza i najboljeg australijskog tenisera Alexa De Minora. Iako Španac vodi u međusobnim mečevima sa 5-0, večerašnji susret će po mnogo čemu biti drugačiji od prethodnih. Pre svega, De Minor igra u životnoj formi na ovogodišnjem Australijan Openu, a također imaće i veliku podršku domaće publike sa krcatih tribina Rod Laver Arene. Posebno dražnjih ovom današnjem duelu daje podatak da ni Alcaraz ni De Minor nikada u karijeri nisu prošli dalje od četvrtfinala u Melbourneu. Dakle, kogoda dobije, ostvarit će svoj najbolji rezultat na Australijan Openu. Novak Đoković nije jedini predstavnik srpskog tenisa u završnici ovogodišnjeg Australijan Opena. U konkurenciji dublova Aleksandra Krunić se plasirala u čak 2 četvrtfinala. Sinoć su u igri mešovitih parova Krunićeva i Mate Pavić iz Hrvatske pobedili australijsku kombinaciju Joint Romios sa 6-4, 6-3. Oni će se ovog popodneva na Margaret Court Areni sastati sa još jednim domaćim parom, Olivijom Gadecki i Johnom Pearsom. Već sutra Aleksandra Krunić će igrati i u četvrtfinalu ženskih dublova, gde nastupa zajedno sa Anom Danilinom iz Kazahstana. Njihove rivalke bit će prve nositeljke turnira, Čehinja Sinjakova i Amerikanka Townsend. Slušali ste pregled dešavanja na Australijan Openu za utorak 27. januar. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušate SBS na srpskom iz Melbourne Parka u Brimberg Park, gde su članovi srpske zajednice iz zapadnih delova Melbournea juče učestvovali u obeležavanju Dana Australije na tradicionalnom pikniku koji je organizovala organizacija Srpski socijalni servis i saradnja. Okupilo se stotinak pripadnika srpske zajednice, uglavnom penzionera, ali i najmlađih, koji su svako na svoj način uživali u prazničnoj atmosferi. Događaj je održan pod pokroviteljstvom Komisije za obeležavanje Dana Australije, a protekao je u duhu druženja, zajedništva i proslave vrednosti multikulturalne Australije. Na čemu šta je zabeležio Krste Marković.
Tradicionalni piknik povodom Dana Australije u organizaciji Srpskog socijalnog servisa i saradnje održan je po 13. put u parku Brimbank uz financijsku podršku programa grantova za održavanje događaja u zajednici povodom Dana Australije. Događaju su prisustvovali članovi i klijenti Srpskog socijalnog servisa i saradnje kao i volonteri i donatori ove organizacije koji su zajedno obeležili praznik u duhu zajedništva i druženja. Nakon intoniranja australijske i srpske himne, prisutnima su se prigodnim govorima obratili Aleksandra Jović, Milan Puelić i Mileva Hrđenija, podsjetivši na značaj Australije i ulogu migrantskih zajednica u savremenoj Australiji. Tim povodom razgovarao sam sa posetiocima piknika o tome šta za njih znači Dan Australije i kako doživljavaju ovaj praznik.
Ja se zovem Katarina Jović.
Evo, došla si danas da proslaviš Dana Australije. Šta za tebe znači praznik Australije?
Ja mislim da je samo da se provediš lepo i da uživamo i da proslavimo našu Australiju i zemlju što živimo na.
Ti si rođena ovde, ali znaš naš srpski jezik, ali tako?
Znam srpski. Ja sam u srpsku školu i bila sam u Srbiju dva puta.
I šta bi poručila našim ljudima povodom praznika Dana Australije?
Kao da praznik je kao da se svi druže i da se proslavimo našu zemlju gde živi. Srećan Dan Australije!
Hvala. Svoli, slobodno. Kako se ti zoveš?
Zovem se Lara Jovanović.
Laro, došla si ovde da proslaviš Dan Australije.
Lepo mi je dan, lep je dan i lepo je kao da se igra malo u parku i da pomažemo.
Da se družite. Hvala,
da.
Hvala puno, Laro.
Ništa.
Vi ste ovde danas zauzeti sa roštilje, na pravi australijski način proslavljate ovaj praznik. Evo, imate i australijsku kapu, pa nam recite koliko ste dugo u Australiji?
Boga mi dugo.
Koliko je to, 20, 30?
40 i jedna godina.
I kako ste se snašli ako se posetite pre 40 godina kad ste došli?
Pravo da vam kažem, da su se mogao vratiti prvu godinu, ja bi se vratio. Ali vreme prošlo, godine navikne čovjek i mora tako da ide. Australija je fina zemlja, lepa zemlja i kako da kažem, i dobra zemlja za sve nas, narode koji dolazimo u ovu zemlju.
Odakle ste vi došli?
Ja sam rođen u Bosni, u Majki Ćapri, a odrastao sam u Futogu. Tamo smo živjeli u Futogu, kod Novog Sada.
Kako doživljavate ovaj praznik?
Pa za mene je isto kao i praznik Srbije. Obe dve su moje zemlje. Ono sam proveo do 25-26. godine, a ovde sam do sada. A sada mi je 67. godina.
Znači, još malo po u penziji ili ste već u penziji?
Već sam u penziji.
A recite, kako se zovete, prezivate?
Milivoj Majkić.
Hvala Milivoj i sreće vam praznik.
I vama isto. I pozdravite vi našu Srbiju, a Australiji želim sve najbolje. Ovo je naša druga zemlja. U stvari, dobra zemlja.
Kamiro, pa evo srećeni vama dan praznika Australije. Koliko ste vi godina u Australiji?
52.
I ovo vam je 52. proslava Dana Australije. Da li ste i tada proslavljali Dana Australije kao dana što mi proslavljamo?
E pa da ti kažem, pravi se ne sećam se. Toga se baš ne sećam. To su obično ove Australice, ali nije baš bilo tako.
Vi ste ceo svoj život bili uključeni u srpsku zajednicu i u australijsku isto. Sad ste u penziji i uživate da vas malo počne se za ono što ste vi radili.
Pa vreme je da se odmaram.
A recite mi kako je sad u Australiji? Da li ste zadovoljni sa životom i kako se živi ovde?
Hvala Bogu, jesam. S mojom decom, mojim unučićima zadovoljna sam.
Šta bi poručili našim ljudima povodom Dana Australije?
Samo zdravlje, ljubav, zdravlje, sreća. A pare ću da zaraditi. Pare dolaze.
Hvala vam.
Samo zdravlje da je.
s njim. Recite mi, kad ste vi došli u Australiju?
Ja sam u Australiju došao 91.
Odakle ste došli?
Iz Viteza.
Iz Viteza. Recite mi, kako vam je bilo tada, kako sada?
A velike su promjene od tada do sada. Mnogo je bolje sada za srpsku zajednicu u Australiji nego što je tada bilo. Sad imamo više udruženja, imamo više druženja. Kao i ovaj penzionerski sastanak.
Evo, danas slavite Dan Australije. Šta mislite o ovom prazniku?
Pa, kako da kažem, to je i naš praznik isto. Mi smo u Australiji, živimo u Australiji, moramo da ga slavimo. I pripada nam isto kao i Sveti Sava.
Evo, ovdje se organizuje roštilj, vi ste zaduženi da napravite roštilj na australijski način, pretpostavljam.
Da, nije na naš način, ali dobro je, i ovo je dobro.
Recite mi kako se zovete prezivate?
Aleksandar Ignjić.
Tatjana Georgijevska, koliko ste dugo u Australiji, šta za vas znači Dan Australije?
Pa ja sam u Australiji, sutra će biti tačno 12 godina.
Čestitamo vam 12-godišnjicu, pa kako je bilo na početku?
Jako teško, s puno suza. Pa bilo je teško, svi su mi nedostajali, ali posle kad smo upoznali prijatelje, onda je sve postalo drugačije, mnogo bolje, mnogo lakše.
Recite mi o ovom prazniku, koliko ga proslavljate i koliko je važan da se obeleži u našoj zajednici?
Pa znate šta, ako smo izabrali da dođemo, da živimo u Australiji i ako nam je ona samim tim znači bolja nego otadžbina, onda stvarno treba da se ispoštuje ovaj dan.
A srećan vam praznik.
Hvala također.
Dušan Čebeđija.
U vreme kad ste vi došli, ako poradite sada, kako je bilo migrantima kada su dolazili u Australiju? Da li je sada lakše ili teže?
Pa možda je sad malo lakše. Onda je ono, kad smo došli, malo je bilo teško, pogotovo ja i žena nismo imali nikoga u Australiji, ni poznatoga, ni ništa. Bilo nam je teško i dok smo se malo upoznali, dok smo se malo snašli, prošlo 2 godine bar dana.
Da li bilo tada teže za posao i kako je bilo sa jezikom u to vreme? Da li je mogao da se uči negde ili?
Pa mogli smo da učimo jezik, međutim nisam ga naučio. Morao sam prije toga, pošto sam imao 3 djece koji su morali ići u školu, pa sam morao nešto da im malo i pomognem.
I sada ste u australijskoj penziji, uživate?
Jest, uživamo pomalo.
I šta bi poručili našim ljudima povodom Dana Australije?
Pa poručio bi da se ljudi malo i druže i da se, kako bih rekao, da se ne svađaju između sebe, da budemo ujedinjeni, da budemo prvo ljudi, pa onda sve ostalo.
Hvala vam puno.
Nema na čemu. Hvala i vama.
Reportažu koju smo čuli zabeležio je Krste Marković. 15:30 je, slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Prelazimo na socijalne teme. Prošlo je više od 40 dana od kako je u Australiji na snagu stupila zakonska zabrana pristupa društvenim mrežama za mlađe od 16 godina. Nedavno objavljeni podaci otkrivaju da je od početka primjene zabrane 12. decembra deaktivirano ili ograničeno više od 4,7 miliona naloga na društvenim mrežama. Detalje ima Branko Cvetović, da čujemo.
Odluka australijske vlade da mlađima od 16 godina zabrani pristup društvenim mrežama širom sveta je ocenjena kao smeo potez, ali istovremeno naišla i na žestoke kritike velikih tehnoloških kompanija. 6 nedjelja kasnije utisak je da se rizik isplatio, barem prema rečima savezne ministarke komunikacija Anike Wells. Ona kaže da je brisanje 4,7 miliona online naloga dalo slobodu mnogim tinejdžerima da otkriju ko su zapravo kada su daleko od ekrana. Deca su u prilici da provedu leto stvarajući veze jedni s drugima u stvarnom svetu, da se zbližavaju sa svojom braćom i sestrama, sa roditeljima, mogu da se bave skateboardingom, pisanjem, čitanjem, muzikom, umetnošću, bilo čim što nije povezano sa gledanjem u ekran, tako otkrivaju ko su u stvari, rekla je ministarka. Zabrana se za sada odnosi na niz društvenih mreža i platformi za videoigrice, uključujući X, TikTok, Instagram i YouTube. Međutim, ova lista ima tendenciju da se u budućnosti proširi na druge aplikacije. Kako je objavljeno, samo na platformama kompanije Meta, koja je vlasnik Facebooka i Instagrama, deaktivirano je ili uklonjeno 550.000 korisničkih profila maloletnih osoba iz Australije. Ipak dr. Jessamy Perriam, stručnjak za digitalnu sociologiju i pomoćnica direktora na školi za kibernetiku Australijskog nacionalnog univerziteta, smatra da je prerano za procjenu uspješnosti ove zabrane.
It's impressive, but we just don't know in the long term how it's...
Dr. Perriam kaže da su brojke impresivne, ali da se ne može znati kako će se situacija dugoročno odvijati. Ona smatra da će, posebno zato što se deca vraćaju u školu sa raspusta krajem ovog ili početkom sljedećeg mjeseca, tada na vidjelo izaći istina o uspjehu ove vladine politike. A komesarka za digitalnu bezbednost Julie Inman-Grant istakla je da procjene njene kancelarije govore da je 84% dece uzrasta od 8 do 12 godina imalo naloge na društvenim mrežama pre nego što je u decembru uvedena zabrana. Prema njenim rečima, ove brojke ukazuju na to da kompanije vlasnici društvenih mreža ulažu značajne napore da se pridržavaju zakona.
We said please focus on the deactivations first.
Rekli smo im da se prvo fokusiraju na deaktivacije, ali da pored toga očekujemo i kontinuirano poboljšanje, pre svega sprečavanje recidivizma, odnosno otvaranja novih naloga. Postoji niz signala i koraka koji to mogu spriječiti, tvrdi Inman Grant. Uvođenjem ove zabrane Australija je postala svjetski lider u praksi koja bi se mogla nazvati globalnim pokretom za uvođenje starosnih ograničenja za društvene mreže. Slične korake već razmatraju i druge zemlje, poput Malezije i Novog Zelanda. Savezni premijer Anthony Albanese kaže da je razgovarao sa roditeljima o pozitivnom uticaju uvedenih mera na živote njihove dece. Premijer ističe da uprkos izvesnom skepticizmu zabrana funkcioniše i replicira se širom sveta, što služi na ponos Australiji. U međuvremenu počela su da se uvode i druga globalna ograničenja. Naime, agencije za sprovođenje zakona već dugo upozoravaju na potencijal, ali i na stvarni uticaj seksualne eksploatacije ljudi na društvenim mrežama, naročito dece. Filipini su prošle sedmice postali treća zemlja u svijetu koja je zabranila Grok, chatbot sa veštačkom inteligencijom koji funkcioniše u okviru platforme X, kompanije Elona Muska. Prethodno je otkriveno da je Grok proizvodio velike količine lažnih eksplicitnih slika žena i dece. Ovaj softver prethodno su ograničile i Malezija i Indonezija. Kompanija X je putem saopštenja na sopstvenoj mreži objavila da je izvršila određene izmjene, uključujući geografsko blokiranje određenih sadržaja. Velika Britanija i Francuska sada vrše pritisak na ovu kompaniju da ispuni obećane izmjene i da zaustavi pomenute sadržaje. U Sjedinjenim Američkim Državama državni tužilac Kalifornije istražuje X-ov softver, dok je istovremeno savezni premijer Anthony Albanese potvrdio da i Australija ima ovo pitanje u vidu.
The use of generative artificial intelligence to...
Albanese kaže da je upotreba generativne veštačke inteligencije za eksploataciju ili seksualno iskorišćavanje ljudi gnusna. On smatra da je to primjer kako društvene mreže ne pokazuju društvenu odgovornost i da Australijanci kao i građani celog svijeta zaslužuju bolje od toga. Za sada zabrana je u Australiji tokom ovog raspusta pokazala da je manje vremena provedenog na mrežama omogućilo deci da otvore vrata za neke nove hobije i nova iskustva. Autorka ovog priloga je Kamila Bjanki iz informativne redakcije SBS-a. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Srbija već godinama ne uspeva da reguliše presađivanje ljudskih organa. Nedavni pokušaj usvajanja najnovijeg nacrta spriječila su udruženja pacijenata. Oni su nezadovoljni proceduralnim propustima kojim su bili onemogućeni da učestvuju u regulativi od koje im život zavisi, javlja Mija Nikolić. Dobar dan, Mija. Recite nam šta predviđa nacrt zakona o presađivanju ljudskih organa, zašto su se udruženja usprotivila njegovom usvajanju i koje zamjerke imaju na proceduru i na tekst zakona?
Savezi i udruženja pacijenata su zatražili povlačenje nacrta zakona o presađivanju ljudskih organa jer je pisan bez glasa onih kojih se najviše tiče. Predsjednica udruženja dijaliziranih i transplantiranih pacijenata Donor svoje herojstvo Ivana Jović obavestila je javnost da su za javnu raspravu slučajno saznali tek kad se ona završila tokom praznika. Nakon što su udruženja ukazala na netransparentnost, prekratke rokove i druge manjkavosti, Ministarstvo zdravlja je prihvatilo inicijativu i novu usmenu raspravu zakazalo za 28. januar. Period sprovođenja javne rasprave produžen je do 30. januara, čime je obezbeđeno dodatno vreme za pripremu, informisanje i aktivno učešće svih zainteresovanih strana. Ivana Jović kaže da je produženje rokova važan korak ka većoj transparentnosti i uključivanju javnosti u proces donošenja zakona koji direktno utiče na živote više od 1700 pacijenata i 40 dece koji čekaju transplantaciju organa i rožnjače kao i njihovih porodica. Vladica Ilić iz Beogradskog centra za ljudska prava kaže da je nacrt manjkav i da ne bi bilo protivljenja udruženja da je zakon bio kvalitetniji. Udruženja su bila predložila članove za radnu grupu. Ja sam bio jedan od njih, ali smo nakon jednog sastanka bili potpuno isključeni bez ikakvog obrazloženja. Razlog za to je bilo naše neslaganje sa većinom u toj radnoj grupi koja je predlagala, a to je ostalo u nacrtu da građani mogu da se izjasne da ne žele da budu donori, ali da ako žele, to nemaju gde da evidentiraju, navodi on i objašnjava da smo sada u situaciji da će o njegovim organima pre moći da odluči neki član njegove porodice nego on sam. Ivana Jović naglašava da u svemu tome najviše ispaštaju pacijenti na listama čekanja jer im vreme curi. Prošle godine je bilo 20 donora, dok smo ih 2013. i 2017. imali po 40, ali jednostavno nema sistema, nema kontinuiteta. U septembru je devojka od 17 godina Teodora preminula čekajući srce. Da smo u Eurotransplantu, naša deca bi bila na vrhu prioriteta tih lista i ne bi morala da umiru ili da godinama idu na dijalizu. Mi ne možemo sada ni da sanjamo o Eurotransplantu, kaže Ivana Jović iz udruženja Donorstvo je herojstvo. Biljana?
Recite nam, Mija, zašto Srbija i dalje nije punopravni član Eurotransplanta u koji je, da kažemo, primljena 2017. Koji uslovi za to još nisu ispunjeni i zašto ova oblast tako dugo ostaje neuređena?
Srbija je u Eurotransplant primljena januara 2017. godine, čime je postala deo osmočlane mreže za razmenu organa. U ovoj organizaciji su Belgija, Nemačka, Hrvatska, Luksemburg, Holandija, Mađarska, Austrija i Slovenija, što znači da bi se za naše pacijente potencijalni donor, da je sreće i volje, tražio među 135 miliona ljudi. Međutim, Srbija nikada nije postala punopravni član i prestala je da bude deo tog sistema jer nije ispunila obavezni uslov o povećanju broja donora, to jest prag od 10 donora na milion stanovnika. Iako su u Eurotransplantu spremni bili da progledaju kroz prste ako se vidi dobra organizacija i povećanje tog broja, u našoj zemlji se, nažalost, desio obrnuti trend. Dok smo 2013. imali 5,77 donora na milion stanovnika, lani smo zabeležili svega 3 donora na milion. Ivana Jović uzroke za ovakvo stanje vidi u nedostatku zakona i nedostatku kapaciteta, dok Vladica Ilić tome dodaje i netransparentnost u ovoj oblasti. Kao i on, Ivana Jović smatra da je glavni krivac za to što se ova oblast ne uređuje, nedostatak političke volje na mestima odlučivanja i da država ima u najmanju ruku neodgovoran pristup. Ističe da su zato oni kojima je neophodan organ, a nemaju živog donora, prinuđeni da skupljaju sredstva i transplantiraju se najčešće u Belorusiji. Ako ima živog donora, takođe skuplja novac, ali ide u Tursku gde obavlja transplantaciju. Profesor dr. Dušan Šćepanović, predsednik transplantacione mreže Srbije i čovek koji je pre svoje smrti avgusta 2021. gotovo 15 godina živeo sa transplantiranim srcem za života, govorio da su kadrovi u Srbiji odlični, ali da nam to ništa ne vredi kad nemamo organe. Nije dobra ni organizacija donor bolnica. Treba više edukovanih transplantacionih koordinatora. Ukazivo je 2017. da donorska kartica u Srbiji ne znači ništa, jer Srbija je jedina zemlja s dvostrukim pravom veta. Prvo vašeg, a zatim, čak i ako želite da budete donor, porodica ima pravo da to spreči. To je apsurd. Ne može porodica da krši moje osnovno ljudsko pravo, govorio je dr. Šćepanović. On je 2006. srce dobio od jedne nemačke porodice čiji je sin jedinac stradao u saobraćajnoj nesreći. S njegovim srcem u grudima proživao je 15 godina. A sve ono što je davne 2017. kritikovao kao naše manjkavosti u oblasti presađivanja ljudskih organa dr. Šćepanović stoji neuređeno i danas. Biljana?
I toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušajte SBS na srpskom. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju Svetog Savu, Savindan, prvog srpskog arhijepiskopa, prosvetitelja i zaštitnika škola. Sveti Sava, utemeljitelj samostalne autokefalne srpske arhijepiskopije, rodonačelnik svetorodnosti Nemanjića, zaštitnik školstva, srpske crkve, naroda, države, ličnost koja je ostavila najdublji i najsveobuhvatniji trag u istoriji Srba, ovaj svet napustio je 27. januara 1236. Pre tačno 790 godina.
Jer to dete beše rastko, sin Nemanjin sveti.
Sveti Sava jedinstvena je ličnost srpske istorije, čije zasluge kako na polju duhovnosti i ustrojstva crkve, tako i pravnog normiranja ili državnosti Srba nemaju premca. U istoriji srpskog naroda je bilo ličnosti čiji značaj prevazilazi državne i nacionalne okvire, ali Sveti Sava svakako ima najveći istorijski domet. Rastko, koji je kasnije u monaštvu uzeo ime Sava, rođen je oko 1175. Bio je najmlađe dete, treći sin Ane i Stefana Nemanje, rodonačelnika dinastije Nemanjić. Prema pisanju njegovih biografa Domentijana i Teodosija, od ranih dana je pokazivao sklonost ka učenju, duhovnosti i knjigama. Rastko je po smrti strica Miroslava, koji je u istorijskim analima ostao poznat po raskošno ilustrovanom evanđelju nazvanom po njemu, dobio na upravu oblast Hum, prethodno Miroslavljevu teritoriju, i pripreman je za ulogu oblasnog gospodara. Prema istorijskim podacima, verovatno u drugoj polovini 1190. Dve godine potom, sudbina mu je odredila drugi put. Našao se na očevom dvoru u vreme dok se tamo nalazila grupa monaha rodom Rusa, sa kojima se zaputio na Svetu Goru 1192-93. Pošto nije pitao roditelje za saglasnost, otac je za njim poslao bezuspešnu poteru, pošto se on odmah po dolasku na Atos zamonašio u manastiru Sveti Panteleimon. Kao monah boravio je potom u manastiru Vatoped, koji je izdašno darivao, kao i druge svetogorske manastire. Arhimandrit Metodius, iguman manastira Hilandar, u dokumentarnom filmu pod nazivom Sveti Sava, rekao je da se to desilo po Božjem pomislu.
U njegovom žitiju je opisan razgovor sa jednim monahom koji je došao sa Svete Gore, i posle razgovora sa njim, kada mu je ovaj monah opisao život monaha, poredak svetogorskih manastira, po Božjem promislu se to desilo da ne uspe ova zamisao Nemanjina, i Sveti Sava je postao monah, najpre u ruskom manastiru. Gospod ga je kasnije prizvao na služenje u arhijerejskom činu i on je postao i osnovatelj i prvi arhijepiskop Srpske crkve. Nemoguće je sagledati jednu takvu duhovnu ličnost kao Sveti Sava ako se ne otkrije koje su to duhovne sile koje su njega učinile tako velike.
Istoričari smatraju da je Savin duhovni put uticao i na oca Nemanju, da se zamonaši u Studenici 1196. i da vlast ustupi srednjem sinu Stefanu, koji je prvi krunisan kraljevom krunom vencem i tako je dobio nadimak prvovenčani. Nemanja u monaštvu Simeon na Svetoj gori se pridružio Savi u novembru 1197. A krajem iste godine Savi je uspelo da prilikom boravka u Carigradu od cara Aleksija izmoli dozvolu za gradnju novog srpskog manastira na Svetoj gori Hilandara, čija je gradnja započela 1198. A arhimandrit Metodius kaže da je Hilandar u to vreme imao isti značaj kao Cambridge ili Oxford u Engleskoj.
Hilandar je osnovan u onim vremenima kada su osnivani Oxford i Cambridge, Sorbona, koji su također bili monaški centri, i zbog toga se sa pravom može reći da je i Hilandar bio prvi srpski univerzitet.
Postoji i osnivačka povelja Simeona Stefana Nemanje kao utemeljitelja i ktitora Hilandara, gde je i preminuo u februaru 1200. godine. Usledile su turbulentne političke godine u kojima je Vukan uz podršku Ugarske preuzeo vlast od Stefana Prvovenčanog, a zatim Stefan svrgao Vukana uz pomoć Bugarske. Globalne geopolitičke okolnosti su se promenile kada su krstaši zauzeli Carigrad, stvorivši Latinsko carstvo 1204. Sava je, želevši da izmiri braću, preneo posmrtne očeve ostatke u Srbiju, manastir Studenicu, gde u to vreme i sam boravio kao starešina manastira. Ujedno je radio na izgradnji kulta Svetog Simeona, dodavši žitije Svetog Simeona u studenički tipik 1208-9. Prethodno je napisao tipik Hilandara, objašnjava monah Simeon u dokumentarcu Sveti Sava.
Ovaj dokument iz arhiva manastira Hilandara, karejski tipik Svetoga Save. U Kareji, administrativnom centru Svete Gore, nalazi se jedno mesto koje se zove isposnica Svetoga Save. Svojevremeno je Sveti Sava gore provodio vreme, molio se Bogu i u svoje vreme napravio ovaj ustav. Znači, ovaj dokument je originalno iz 1199. godine, to je taj tipični pečat Svetoga Save.
Sava je u to vreme posvećeno radio na izgradnji povoljnijeg međunarodnog položaja Srbije. Zabeleženo je više njegovih diplomatskih misija. Međutim, napušta Srbiju, pošto je u jesen 1217. legat iz Rima krunisao Stefana Prvovenčanog za kralja krunom iz Rima sa saglasnošću pape Honorija III. U tom periodu radi intenzivno na osamostaljivanju crkve. U prvoj polovini 1219. uspelo mu je da u Nikeji bude hirotonisan u arhijepiskopa, pošto je odlučeno da Srpska crkva dobije autokefalnost. Srpsku crkvu reorganizovao je u 12 episkopija sa središtem u Žiči. Također je posle toga u manastiru Filokal u Solunu oblikovao nomokanon, znan i kao zakonopravilo ili krmčija, od krmaniti, voditi. Bilo je to njegovo najznačajnije pravno delo, fundament pravnog ustrojstva Srbije Nemanjića i crkve i države, oblikovano kao prilagođena kompilacija rimsko-vizantijskih normi na starosrpskom jeziku, odnosno srpskoj redakciji staroslovenskog. Potonji pravni spomenici srednjovekovne Srbije, zakonici, uključujući Dušanov ili kasnije despota Stefana, temeljili su se na osnovama koje je postavio Sveti Sava. 1227. po smrti Stefana Prvovenčanog krunisao je njegovog sina Radoslava za kralja Srbije u Žiči. Na istok, u svetu zemlju, odlazi na proleće 1229. Podigao je pritom i jedan monaški konak u Jerusalimu, pošto je kupio tamošnji manastir Svetog Georgija i prateće objekte. Počeo je zidanje manastira na Sionu u Jerusalimu, a u Akri je za Srbe kupio manastir također posvećen Svetom Georgiju. Posle prevrata u Srbiji krunisao je i kralja Vladislava 1233. 1234. Sa mesta arhiepiskopa povukao se prepustivši upravljanje srpskom crkvom Arseniju, poznatom kao Sremac. U svetu zemlju odlazi po drugi put potom i boravi u znamenitom manastiru Svete Katarine na Sinaju. Posjetio je Egipat, Aleksandriju, Tebu u Gornjem Egiptu, također Antiohiju na Orontu. Smrt ga je zatekla prilikom povratka u Srbiju, 14. odnosno po novom kalendaru 27. januara 1236. u Trnovu, ondašnjoj prestonici Bugarske. Kralj Vladislav preneo je njegove zemne ostatke, koji su postali predmet kulta već u Trnovu, u Mileševu, Vladislavljevu zadužbinu, te će se nalaziti do kraja 16. veka, a onda Turci su ih spalili u aprilu 1594. na Vračaru nadomak Beograda. Neposredan povod bila je činjenica da su ustanici tokom bune u Banatu na zastavama isticali lik Svetog Save. Spaljivanje moštiju nije narušilo opšte poštovanje prema svetitelju, već suprotno, činjenica da je u Gračanici zadužbini kralja Milutina prikazan uz svetog cara Konstantina i caricu Jelenu, osnivače hrišćanskog carstva, pokazatelj je kako je njegova ličnost, odnosno delo, doživljavano. Tokom 18. veka u fruškogorskim manastirima kult svetih Nemanjića dobio je dodatno na snazi u sklopu gradnje nove nacionalne ideje, na čemu je rađeno u vrhovima ondašnje Karlovačke mitropolije. Koliko se zna, prvi pisani trag o školskoj proslavi Savindana je iz 1734. u Sremskim Karlovcima. 40. 19. veka Sveti Sava je prihvaćen i kao školska slava u ondašnjoj kneževini Srbiji na inicijativu profesora Atanasija Nikolića.
Sveti Sava je bio mali, iako to možda niste znali, u gradu Rasu on se rodio i ime Rastko po njemu dobio. U gradu Rasu on se rodio i ime Rastko po njemu dobio. Rastku su bile najlepše brige da sluša priče i čita knjige. Rastku su bile najlepše brige da sluša priče i čita knjige.
Dečak Dimitrije Božić peva pesmu o Svetom Savi i time završamo današnji program. Sa vama je bila Biljana Ristić, čujemo se u četvrtak u 15:00.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.